não tente a vida entender. Somente quem viver verá. Nem tem no mundo inteiro alguém que possa seus mistérios desvendar. Não tente a vida entender. Somente quem viver verá. Nem tem no mundo inteiro alguém que possa seus mistérios desvendar. A vida nos tira, a vida nos tira tudo que nos dá momentos felizes. E o brilho das paixões chega mudando tudo de lugar, ignorando nossas emoções. Não brigo com a vida, ah, não é bom brincar. Sorri às vezes, ela sorri pra mim. Abro caminhos e deixo ela passar de mansinho, devagar e com carinho.
Eta bi minutu falta dira goizeko 9ak izateko. Asko hitz egin dugu azkenengo bizpairu egunetan Brasili buruz eta berriz ere bertara begiratu behar dugu. Denborak aurrera eginala, orduek eta distantziak ematen duten patxadatik aztertu behar dugulako azken orduetan bertan gertatu dena. Bolsonaroren jarraitzaileen oldarraldiaren aurrean Lula da Silva presidenteak bezala parlamentuko eta botere judizialeko buruzagiek demokrazia defendatzeko deia egin baitute. Era bateratua nahi dar.
Bai, eta zi dira lehen aginduak ematen, lehena igandeko oldarraldiaren epizentrotik 8 kilometrora dagoen Bolsonaroren jarraitzaien kanpalekua ustutzea izan da.
Un prazo bastante razoável para que todos entrem nos ônibus.
Hori militarrak agindua ematen ari zireneko une auzitegi gorenak aginduta eta militarren laguntzarekin dida batean ustu dute kanpaleku hori, bertan egon dira Lulak hauteskundeak irabazi osteko egunetik eta bertan atxilotu ditu poliziak oldarraldian parte hartu zuten jarraitzaile gehienak 1200-1500 inguru badira, honezkero, alere agian erabakirik esanguratsuena Brasiliako gobernadorea Ibanez Errotxa Bolsonaroren aliatua 3 hilabetez kargugabetzeko agindua eman izana goi auzitegiko epaile batek, erasoa ez omentzen gertatuko agintarien parte hartzerik eta esku hartzerik izan ez bazen, hori dio epailearen autoak, eta irudiek argi erakusten dute Rotxaren agindura zegoen polizia federalak etzuela inolako erresistentziari jarri debekatuta zegoen manifestazioan parte hartzen ari zirenen bidea oztopatzeko.
Eta igandeaz geroztik galdera nagusi bat mai gainean jarri da, nork antolatu eta nork ordaindu finantzatu du hau guztia. Mikel Reparaz EITB-ren nazioarteko gaietako arduraduna. Mikel, egunon.
Kaixo, egunon.
Bolsonaroren itzala luzea da, Lulak zuzenean begiratu dio Bolsonarori, baina hark esan du ez dela erreza izango frogatzea berak honetan guztian zerikusirik ba ote duen. Nor egon daiteke edo nola egon daiteke antolatuta oldarraldi hau eta nork ordaindu du hau guztia? Galdera horren erantzuna aurkitzea erreza da.
Bueno, gustatuko litzaidake erantzuna izatea, ez? Baino hori da hain zuzen ere, oraintxe bertan, Brasilgo agintariak ikertzen ari direna. Igandean bertan, oldarraldia gertatu eta ordu gutxira, epaitegi gorenak hartu zuen ikerketa horren ardura, eta karguak ere argitaratu zituen, eman zituen aditzera, terrorismoa egozten die, bertan izan zirenei, baita estatu kolpe saiakera, edo erakunde kriminalean parte hartzea, eta akusazio hoiekin ikerketa abiatu du. Lehenik eta behin jakiteko nor dagoen oldarraldi horren atzean, nor kantolatu duen hau guztia, eta ez da hain erraza hori jakitea. Besteak beste, argitaratu dira hainbat gauza, horregon daitezken Bolsonaroren aldeko talde hoiek, dagoeneko kontutan hartu, bi hilabete, zera matzatela kaleetan, hainbat kanpamendu jarri zituztela herrialdeko hainbat lekutan, eta antolatzaileak ezagunak dira, tartean militarroiak daude hor sartuta, igandean bertan aurpegi ezagunak ikusi ziren kongresua, epaitegi gorena eta presidentziaren jauregi hartu zutenen artean, tartean esan bezala militarrak, eta haien ardura ere ikertuko du batzorde horrek eta baita kongresuak ere. Baina gero sare sozialak daude, ez? Sare sozialak asko argitaratu da azken orduotan, WhatsApp eta Telegram kanaletan izan diren mugimenduak, nolabait ere kode bat erabiliz egin zituzten elkarretaratzerako deialdiak, a festa da Selma deitzen zioten, ez? Nolait ere kodean erabiltzen zen hitz bat jendea erakartzeko, eta atzean nor dagoen 40 autobus hoiek nork ordaindu dituen, horien jakitea, hori da oraintxe bertan ikerketa, horretan ari dira, ez? Eta hori jakin beharko da nor dagoen, baina argi dago nolaiteko ardura intelektuala izatekotan, presidente ohiaren gan dagoela hori, ez? Bolsonaro jakina da, Orlandon dago, Floridan, Estatu Batuetan, Lulak kargo hartu eta berehala lehenago ies egin zuen, ez, bere burua nolabait ere erbesteratu egin zuen Lularen kargu hartzean ez egoteko, eta bertan jarraitzen du Estatu Batuetan, baina distantzia fisikoak nolabait ere ez du ardura hori lausotzen edo, ez, eta egia da, Bolsonaro nolabait ere dagoela intelektualki behintzat horren atzean, besteak beste berak zabaldu dituelako, hauteskunde iruzurraren zurrumurruak eta gezurrak, ez? Kontutan hartu isun batera ordaindu behar izan zuela Bolsonarok hain zuzen ere hauteskundean emaitza ezbaian jartzeagatik 4 milioi euroko isuna, eta hor dago, diskurtso hori hor dago, eta orain ikertu beharko duena epaitegi gorenak da, zen puntutaraino presidente hoiak duen ardura gertatutako horren aurrean.
Bildu nahi izan dugu tarte honetan bi brasildarren ikuspegia, gertatu denaren inguruko ikuspegia, baina baita herrialdean dagoen zatiketaren inguruko euren ikuspegia ere hoian justuz.
Bai, Aritz Ormazabal da brasildar horietako bat.
Aritz nahi, segunon denai. Ni brasildarra naiz eta San Paulon bizi naiz. San Paulo da Brasilgo hiri handienetakoa. Eta bueno, ni hemen jaio naiz, hemen bizi naiz. Gaur giroa pixkat lasaiago, gertatu zena nahiko itxusi izan zen eta nahiko gorra. Baino bueno, ikusten zan hori hori gertatuko zela, ze hortaz hitz egiten ari ziren estatu batuetan gertatu zenen, hemen ja abisau zuten gertatuko zela Bolsonaro galtzen bazuen elekziok, baino bueno, inorrek etzon espero hain azkar izango zenik. Baino gaur giroa lasaiago dago, bai, ze bueno, ezkerrekok eta beste mugimendu sozial askok mobilizau die, eta jendea ikusen zonakin nahiko nazkauta gelditu zen, ze izan zen bolsonaristak ekstremok, neofasistak eta oso radikalak genak juntziren senatua eta sartzea. Garko notizik ja hitz egiten ari dira 2006 atxilotuta, polizik pixka tardauzen erantzutea gertatzena, baino behar zuten autorizazioa presidente Lulana, eta berak autorizau zonen, polizik eta militarrak sartu ziren, dana jendeak entzea, eta behar zenak atxilotzea.
Amanda Berron ere brasildarra da, zuzenbide lizentziatua eta giza eskubideen teoria kritikoan aditua, eta berak ere esan berri digu nahikoa lasai ikusten duela orain egoera.
Bueno, bai, nahiko bajo kontrol dago, baina gertatu dena azken urteotan Brasilein bizitzen ari garen testingurarekin lotuta dago, ezta? Batez ere Dilma Rousseffen aurkako estatu kolpeaz geroztik, eta hori nire ustez garrantzitsuagoa da. Hau da, lehenik ordena demokratikoarekin hausten dute, 2017 kolpe juridiko mediatikoaren bidez, gero Michel Temerrek agintaldia maitzea lortzen du, naiz eta Dilmaren aurkako salaketa faltsuak izan, ondoren PT, Partido dos Trabaladoresen aurkako gorroto eta fake news proiektua gauzatzen dute, eta claro, 2018 Bolsonarok presidentzia lotzen du, ezta? Lula bidegabeki espetxeratzea lortu dute, ia bi urtetatik, eta bueno, azkeneki Bolsonarok bere agintaldia amaitzeko lortzen du bai. Beraz, bueno, gertatu dena beste adierazpen bat da nire ustez.
Bolsonaro jotzen da kolpe saiakera honen eragile intelektuala, Lulak zuzenean leporatu dio hori, igandeko mobilizazio horietan kolpe saiakera hortan oldarraldian ikusi ziren Mikelek aipatu bezala militarroiak aurpegi ezagunak, baina baita jende oso xumea ere.
Eta hori da galdera, nortzu dira kalera atera ziren milaka eta milaka lagun horiek, ze familietakoak diren edo besan da gizartean ze maila duten aritzek inguruan baditu batzuk.
Ba, bolsonarista bare gure ingurun demora guztin, bueno, ni irakaslea naiz, historia eta geografiako irakaslea naiz, eta, bueno, nire eskolan badaude bolsonarista batzuk, eta gehienak ba, nahiko nazkauta dare, ze, bueno, bolsonarismoa hasi zanen, azkeneko elekzioetan Bolsonaro irabazi zonen, gehienak ziren antipetistas, osea, peten aurka zihozten, eta ez zuten nahi ba, petek berriz irabaztea, eta azkenen jendea sartu zen ba, Bolsonaro diskurson, ze da ultra eskuineko, fascista, eta oso simplea, osea, da diskurso bat de odio y de miedo, eta jendea hori erreztasun handia dauke ulertzea, eta ba, jendea hori ikusi zuen, eta esan zuen, bueno, hau da nire diskurso orain, eta jende asko ba, bolsonarismoan sartu zen asko jakin gabe. Bazan jendea ez zeukena, hori, momentu hartan Lulan kontra zihonak, eta ba, politikan generalen hemen Brasilen eskuine nahiko indartxue da, eta, bueno, horrekin bolsonarismoa hasi zen, eta nahiko indartxo egin zan oso azkar, ze hori, zan diskurso erreix bat, eta jendea seitxun sartu zen hortan. Baino gaur egun bolsonarista gienak ja ez dute hainbeste jarraitzen, ez dute, ze kontura duie, ba, Bolsonaro ez dela diskurso bat reala, osea, jendea kontura udala, diskurso hori ba, faltsoa dela, da diskurso bat oso erreixa, eta entzuten dezunen pixka bat, eta irakurtzen dezunen pixka bat beste notizi batzuk, eta beste jende gai entzuten dezunen, ba, konturatzen zea ez dela diskurso bat normala, dela diskurso bat ba, faioz beteta, eta inkoherentziaz beteta. Eta gaur egun Bolsonaro izaitzen dutenak, ba, die Bolsonaro ikusten dutena ba, jainko bezala, ba, mito, hemen mito deitzen diote, ba, hori, dala figura mitologiko bat, ekarri bardola, ba, Brasilia askatasuna, eta dirue, eta dana perfecto izan bardala, baino gobernu Bolsonarokin kontura hogia ez dala egie, dala, osea, kontrakoa, izan da gobernu bat, ba, jendea asko galdu dona, ba, COVID-e gatio, jendea ba, familik galdu ditu, jende asko hiltzan COVID-ekin, eta, bueno, jendea baita, ba, kontura da, Amazonas totalmente destroza dutela, ba, derecho sozial mordo bat galdu diela, orduan jendea konturatzen, kontura da, ba, diskurso hori falsoa dela, eta ez dela koherentea, eta, bueno, azkenen abandona hauein du.
Amandari galdetu diogo gauza berari buruz, zer dago bolsonarismoaren atzean eta berak ez du erantzun xinplea?
Bai, denetarik dago, jende arrunta, bai, baina gero bebai politikari garrantzitsuak eta galanta bebai, eh? Eta hori garrantzitsua da, eta jende arrunta, baina, bueno, azala konkretu batekin, klase sozial konkretu batekin, izen eta bizin konkretu batzuekin bebai, eh? Eta hori garrantzitsuak da. Eta panorama xume bat, ez da? Etreskunaren barruan, eta Latinoameriko osoan zehar, baina baita, vamos, mundu osoan zehar, indar desberdinak eta kapilaritate nahiko handia batekin funtzionatzen du etreskun horrek. Eta, klaro, bolsonarismoa, Bolsonaro eta bere partiduaz aratago doa, behintzat Brasilen kasuan, eh? Azken urteotan adibidez, ultraeskuineko ideologia giza eratzea lortu du. Batez ere, klase ertaina, elikatua eta botere ekonomiko handiek finantziatua. No? Beno, Brasilen kasuan, Brasileko natura, lurrak, lanak eta bizitzak ustiatzen jarraitu nahi duten botereak. Beraz, hildo honetan adibidez, multinazionalak indar handiak dira eta Brasilen agronegozioa azpimagarria da zentzu honetan, bolsonarismoak deforestazioa, agrotoxikoen askapena, eta, bueno, inoiz ikusi gabeko latifundista botoriaren aurrera pena ornatu baitu. Baina, claro, Brasilen kasuan ere, Elisa Neopentekostalak ere parte dira, eskuineko alderdiak ere bai.
Amandak, argitu zer espero duen Lularen gatik.
Beraz, bueno, Lulak agindutako Brasiliako interbentzio federalarekin, mundu osoan azten ari diren ultraeskuineko sare nazional, baina nazioarteko horien izena dizenak salatzen azpea, aztea espero dugu, eh? Eta, bueno, nire ustez, Lula gobernuaren ekarpen denetariko bat, izango litzateke, hau, kapital transnazionalaren zigorgabetasuna, desmuntatzea, eta, bueno, bere eraso antipopular, antidemokratikoetan, hori, kaleratzea, ez da? Behintzat, hori, ikusgarri egiteko kapital transnazionalak, gaur egun estatuko prozesu politikoetan duen eragin erabakigarria edo deigarria. Kontua da kapital nazionala hori gero eta handiagoa da eta gero eta saiagoa da identifikatzea nortzuk dauden horren atzean, eta?
Amanda Berronek esaten zigun, Mikel, bolsonarismoaren realitatea oso konplexua dela, gizarteko sektore desberdinetako jendea dagoela, eta Lularen gandik espero duela mugimendu hauek guztiak bultzatu dituztenak, eta kontrako presio horiek nortzuk izango diren argitzea, ez da zeregin erraza izango hori.
Ez, izan ere, ba, horre gizartean dagoen polarizazio eta zatik eta ikaragarria baita Brasilen, estatu batuetan bezala, ez, eta hor badaude parekotasunak, ez? Nondik datorren haserre hori, ze azkenean bai trumpismoa, bai bolsonarismoa, ba, haserrea eta nolabait ere beldurra, aldaketaren beldurra erabiltzen duen mugimendu bat da, ez? Desinformazioaren bitartez. Ba, hor bai igandean Brasilian eta baita Washingtonen duela bi urte, ba, denetarik ikusi genuen, ez? Konspirazionistak, negazionistak, QAnon bezalako mugimendu ba, kideak eta ba, sare sozialetan ba, fake news eta desinformazioa zabaltzen duten ba, mugimendu hoietako kideak eta jarraitzaileak ikusi genituen. Eta gero, Brasilen kasuan nik azpimarratuko nuke beste elementu importante bat, eta oraintxe aipatu da Eliza Neopentekostalak, evangelikoek duten garrantzia. Izan ere, ba, fundamentalismo erlijiotsua nazionalismoarekin batera, nik uste dut dela osagarri ezinbesteko bat bolsonarismoa ba, ulertzeko, ezta? Nik uste genituen jarraitzaile, bolsonaroren jarraitzaile askok jainkoari eta erlijioari egiten zioten etengabe referentzia, nolabait ere ba, ez dakit, hartzain neopentekostalek erabiltzen duten diskurtsoa erabiliz, ez? Eta Brasilen, nik uste dut horrek garrantzia handia izan duela, ba, baitare haserre eta diskurtso fundamental ez da hori zabaltzerakoan.
Atarikoan, aipatu dugu, Brasilgo auzitegi goreneko epaileak esan dakoa, erakunden esku hartzeri gabe etzela posible izango Brasilgo erakunde nagusien aurkako oldarraldia, Brasiliako gobernadore horrexegatik boteretik kendu dute besteak beste. Estatu batuetan ere, orain dela bi urteko gertakari hoietan, agintariren baten laguntzarik izan ote zen edo ez, ikertzeko ikerketa hori abian da baita ere. Era honetako mugimenduetan, oldarraldietan, ze puntutarainoko izaten da beharrezko konplizitate hau, ba, emaitza bat edo beste dela ere, abiatzeko edo aurrera ateratzeko?
Bueno, nik uste dut, besteak beste hori Brasilen ere ikertzen ari dela, estatu batuetan bezala, kontutan hartu Brasilen 27 estatu direla, Brasil estatu federal bat da, eta eskualdetako gobernuek botere handia dute, eta eskualde hoietan, edo estatu hoietan, gehiengoa, gobernadoren gehiengoa eskuinekoa da, eta haietatik 9 dira bolsonarista amorratuak, besteak beste, estatu importanteeneko gobernadorea, Sao Paulo estatukoa, ez? Baita Brasiliakoa ere, kargu gabetu duten Rocha gobernadorea, ez? Eta horrek ere nik uste dut, nolabait ere, ba, zer ikusi izan duela, eta hori da aztertzen eta ikertzen ari diren beste gauzetako bat, besteak beste, Rocha gobernadoreak, Brasilia, Distritu Federaleko gobernadoreak, ba, ahalbidetu ote zuen, ez? Ba, bolsonarista hauek guztiek, ba, hiru potereen plazara sartzea, eta poliziak zenbaterainoko ba, papera izan duen, baita militarrek ere, eta nik uste dut hor ba, agerikoa dela, ez? Gutxienez, ba, negligentzia bat izan zela, baina ikusi beharko dena da, ba, gobernadore bolsonarista horrek zenbaterainoko, ba, ardura izan duen beste ba, honetan guztian ere, ez?
Foko apur bat zabalduz, Brasil eta Estatu Batuak aipatu ditugu, Atlantikoaren alde ontara etorrita, Alemanian orain dela hilabete inguru izpide izan zen, kolpe saiakera bat prestatzen ari zen talde bat desegin izana, gerra zibila ere eragin asmo zuena, eskuin muturreko 25 kide zeuden mugimenduaren atzean, eta aktibo zeuden polizia eta militarren laguntza ari ziren hauek ere izaten. Nola ulertu behar da hau kontestu zabalean?
Nik uste dut, Estatu Batuetan gertatu dela, Brasilen gertatu dela, eta beste hainbat lekutan ere gertatuko dela, edo behintzat saiatuko direla. Eta horren adibide da Alemaniakoa. Ez? Alemaniako gidoia, eskuin muturreko talde hauek prestatzen ari ziren plan hori, gidoi baten atzetik doa, Trumpek markatutako gidoia, hain zuzen ere, kasu hontan Reichstag, parlamentuko Alemaniako parlamentuaren egoitzaren aurkako eraso bat ari ziren prestatzen, hain zuzen ere, Brasilian gertatu den bezalaxe, Washingtonen gertatu zen bezala, ez? Eskuin muturraren gorakadak, muturreko diskurtso hauek eta desinformazioak eragiten duen diskurtso hoien edapena geldiezina da, sare sozialetan eta gaur egungo gizarte modernoan, mendebaldean behintzat, ez? Bai Europan, bai Estatu Batuetan, Amerikan, eta honek oraindik nik uste dut atal berriak emango dizkigula zoritxarrez, eta mugimendu horiek hor daude, ez? Hau salatu egin dute, gaitzetxe egin dute talde gehienek, eskuin muturreko taldeek barne, besteak beste Espainiako boxek edo beste hainbatek.
Georgia Meloni bera ere
oso
era aktiboan, atentzio ematerainoko era aktiboan entzun dugu honen kontra.
Bai, Meloni izan ere, orain lehen ministro baita, eta posizio erakundeetatik hitz egiten duelako, ez? Baina atzean mugimendu hauek daukaten oinarri sozialean dago arazoa, haserrea, esan dugun bezala, eta desinformazioaren papera ezinbestekoa da. Eta nik uste dut gaur egun mendebaldean daukagun arazo handienetako bat dela hori, eta esan bezala, ikusi beharko dugu zer gertatzen etorkizunean, baina Trumpek 2020an martxan jarritako diskurtso hori, hauteskunde iruzurrarena, erakunde demokratikoen zilegitasuna ukatzearen diskurtso hori hor dago, ez? Eta egunero ikusten dugu gainera gure gizarteetan.
Mikel Reparaz, EITB-ko nazioarteko gaien arduraduna, eskarrik asko gaur ere Brasildik abiatu, fokoa zabaldu eta gako hauek emategatik, urren gure arte.
Gero arte.
Toda noite o presente se transforma em passado. Aproveite para amar e ser amado. Não deixe para amanhã, porque nunca se sabe. Todo hoje vira ontem, mais cedo do que se espera. Desfruta cada momento, goze mais, desacelere. Se não fosse por ontem. Toda noite o presente se transforma em passado. Aproveite para amar e ser amado. Não deixe pra amanhã, porque nunca se sabe. Todo hoje vira ontem, mais cedo do que se espera. Desfruta cada momento, goze mais, desacelere. Se não fosse por ontem.